глава 14. Ова е што добија во наследство Израелевите синови во Хананската земја, што им разделија во наследство свештеникот Елеазар и Исус синот Навинов, и главатарите на семействата на израелските племиња. Наследството го разделија со жребка, како што Господ одреди преку Мојсија, меѓу деветте племиња и половината од десетото племе. Мојсија им го одреди наследството на двете племиња и на половината од десетото племе од онаа страна на Јордан, а на левитите не им даде наследство меѓу нив, зашто беа две племиња на Јосифовите синови, Манасиевото и Ефремовото, а на левитите не им дадоа дел од земјата, туку градови за престојување и пасишта за нивниот добиток и за нивната стока. Како што Господ му заповеда на Мојсеја, така направија Израелевите синови при делбата на земјата. Јудините синови пристапија кон Исуса во Галгал, а Халев, синот Јефониев, кенезеец, му рече: «Ти знаеш што му рече Господ на Мојсеја, на Божиот човек, за мене и за тебе во Кадис Варни. Ми беа 40 години, кога Мојсеј Господовиот слуга ме испрати од Кадис Варни да ја согледам земјата. И му донесов извеште како што најдобро знаев. Браќата кои тргнаа со мене го исплашија срцето на народот, но јас ја вршев волјата на Господа својот Бог. И во тој ден Мојсеј се заколна: земјата по која стапнуваше твојата нога ќе ти припадне тебе и на твоите синови во вечно наследство, зашто ја вршеше волјата на Господа мојот Бог. И гледаш, Господ ме запази во живот, како што рече. Веќе поминаа 45 години откако Господ му го вети тоа на Мојсеја, додека Израел уште одеше низ пустината. Сега сум на 85 години, но уште сум и денес силен, како што бев во оној ден кога Мојсеј ми испрати како согледувач, како некогаш, и сега е мојата сила во мене, за борба, за да отидам и да се вратам. Дај ми го сега ова горие, што Господ ми го вети во оној ден, сам чу во оној ден, таму се е на кимците, а градовите им се големи и цврсти. Ако е Господ со мене, ќе ги изгонам, како што го вети тоа Господ. Тогаш Исус го благослови и му го даде на Халева, синот Јефониев, Хеврон во наследство. Хеврон му припадна во наследство на Халев, синот Јефониев, кенезец, се до денес, зашто Халев ја вршеше волјата на Господа, Израелевиот Бог. Хеврон се викаше порано Кирјат Арва, а Арва беше голем човек меѓу енакимците.